Hoxe no programa nos imos ata a comarca da Terrachá, ali a Asociación de Mulleres Amoruxe de Saldanxe, na Pastoriza, cumple o seu primeiro ano de existencia. O vai celebrar dun xeito moi especial. Está con nos a súa presidenta, Eva López Cancelas. Que tal? Saúdos, benvida.
Hola, bons días.
Eva, antes de falar da celebración en sí, dinos como xurde esta nova asociación, cantas mulleres a integran?
Bueno, témonos que remontar a fai dous anos. Fixemos aquí unha comida entre todas as mulleres e desa comida xurdiu a idea da asociación. Todas querían volver a xuntarse, querían seguir un pouquiño con esa iniciativa e dai xurdiu. A partir de esa xuntámonos cinco rapazas, unhas das máis ou menos as máis novas do pobo, e demoslle forma todo isto que agora xa se coñece.
É dicir, que sodes un colectivo que está formado únicamente por mulleres e, ademais, polo que vemos, xente moi nova en xeral, non?
Sí, de todas as edades, eh? Temos de todas as edades, xente máis maior, temos algunha nena, de todas as edades, un pouquiño.
Uh-huh. Que actividades desenvolvedes dende a asociación?
Pois mira, empezamos con moitas ganas, entonces fixemos moitísimas actividades, podemos decir, voxe algunha así por as que me acordo, vale?
Sí, sí.
Mira, obradoiros de conservas, acuarelas, plantas medicinales, fixemos charlas, concurso de fotografías. Fixemos unha que gustou moito, que foi a recuperar a pola vida navideña, donde fixemos un bingo, que, bueno, pasámoslo fenomenal, cunha merendola. Fixemos unha excursión ao Bierzo, a primeira excursión á comarca do Bierzo. Fixemos un cocido, unha tarde palomitas cos peques. E, bueno, así o primer ano, máis ou menos, fixemos este tipo de actividades.
Que non está mal, non? En un
ano,
tantas cousas.
Non está mal, pues, ver, os recursos son, ao empezar, as cousas sempre son máis difíciles.
Claro.
Entonces creo que co pouquiño que tiñamos, fixemos bastante.
Sí. Cantas sodes en total?
Bueno, ahora mismo exactamente non che podo decir porque non teño listado diante, pero creo recordar que a última vez éramos sobre 55 mulleres aquí, que na aldea moi pequeniña.
Que está moi ben, non?
E que nunca pensamos chegar a ese número.
Claro. Falanos da celebración de aniversario, porque vai ser moi especial, ademais con homenaxe incluída ás nosas aboas. Contanos.
Mira, eso sempre tuvemos moi presente. O de xa no primer ano, o primer ano, logo fixemos unhos pinchos para celebrar a iniciativa, e xa da directiva tiñamos moi claro que queríamos subliñar a importancia da muller rural, que éramos mulleres traballadoras, fortes, resilientes, inteligentes, generosas e eran únicas. Entón, eso sempre tiramos moi claro. E o primer ano vestímonos as da directiva con mandilón que levaban as nosas aboas. E gustou muchísimo. A xente, encantou esa idea. Entón, quedámonos con ese xermen, con esa semilla, e este ano dixemos, pois por que non invitamos a todo o mundo que vaya con mandilón das aboas e xa así facemos un homenaxe máis grande a esas mulleres? E creo que a idea gustou.
Bueno, e tanto que gustou que vemos que nas vosas redes sociais están colgando moitísimas fotos, porque que ademais puxestes en marcha un concurso de fotografías con mandilón, non?
Sí, porque así a xente vai se introducindo no tema, vamos animando a xente, e despois tamén ves que hai todo tipo de fotografías, hai fotografías simpáticas, hai incluso os homes que tamén colaboran, entonces é un porquiño para que o pueblo, para que todos os veciños se sintan integrantes da nosa asociación. A que sea solo de mulleres, invitamos sempre a todos.
É dicir, que nesa festa de aniversario tamén poden acudir os vosos homes, os vosos fillos, claro.
Sí, sí, xa o ano pasado, o que foi a logo posta en marcha da asociación, invitamos tamén os homes.
De momento seguides recibindo as fotografías que se poden dirixir directamente a vosa asociación a través das redes sociais. Tedes moitas xa, sí?
Sí, temos, a ver, debemos ter alrededor de 12 ou así. Que, bueno, sobre todo, este ano pasou tamén o mesmo. A última semana aparecen un montón de fotografías.
Bueno, pues están a tempo, ¿eh? Porque a festa sí, sí. Vai ser a principios do mes de agosto, non?
O 1 de agosto facemos o aniversario.
Ajá, contanos como vai ser esa festa.
Pois bueno, obviamente non pode faltar os pinchos, que si as mulleres, porque sempre decían, joe, que como moitas teñen que traballar, facer a comida pa festa po día 2, porque o día 2 é a festa en Saldanxe. Entón, aí dixemos nada, facemos unhos pinchos e a cena xa está preparada, así todo o mundo pode acudir. E tamén vamos a ter un DJ para poñer un pouco de música, de ambiente, de alegría. Temos a unha sorpresa preparada, daremos tamén o premio do concurso de fotografía. Esto xa un vídeo, pois, quizá, pois, facendo un resumen de todo aquilo que esta asociación pois fixo neste primeiro ano.
Neste primeiro ano de existencia, bueno, hai que valorar moitísimo, non? Ese esforzo que estades a facer aí nesa pequena parroquia do rural, no Concello da Pastoriza, que teñades tantas, tantas asociadas e, sobre todo, que faigades tantísimas actividades, iso, sin duda, hai que valoralo.
O que sí vou a decir sí. É que traballamos con moito gusto, porque a xente, non sei se é que como nunca houve nada, a xente que non lo agradece tanto, 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 que é moi fácil, calquer tipo de actividade que fagamos, aunque sea moi sinxela, non lo agradecen tanto que estamos encantadas, traballamos logo con ganas e con moita ilusión.
Sí, pois que nos encanta ver que teñades esa ilusión e que traballedes tantísimo para facer cousas tamén pola vosa parroquia e en Saldanxe, na Pastoriza. Unha cuestión, imagino que co éxito que está tendo esta festa do Mandilón, isto vai ter continuidade, non, Eva?
Oxalá, porque sería, a verdad, precioso que cada ano podamos recordar e lembrar o importante que foi o traballo destas mulleres que eran tan sacrificadas.
Claro que sí. Tedes constancia de que se faiga algunha festa así en Galicia? Algún outro
pues
punto?
No, a verdad que no. Non temos constancia. Sí.
Pois nos parece maravilloso. En fin, pois aí está esa festa o 1 de agosto, celebrando ese primeiro aniversario de existencia da vosa asociación, Asociación Amoruxe de Saldanxe, no Concello de A Pastoriza, e Eva López Cancelas como presidenta, que estivo con nos aquí no programa. Moitísimas grazas por acompañarnos a seguir facendo cousas, impulsando esta asociación maravillosa que tedes aí no rural. Graciñas, unha aperta.
Pois moitas gracias a todos vos, vale? Veña, un biquiño.